คือการภาวนาเนี่ยนะงานหลักของเราจริงๆคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่การเจริญปัญญารวดเดียวเนี่ยมันทำไม่ไหวมันต้องมีการเตรียมจิตให้พร้อมก่อนถ้าเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงงานเตรียมจิตให้พร้อมเนี่ยเราต้องเรียนเรียกว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตเรื่องพัฒนาจากจิตที่ไม่มีคุณภาพไปสู่จิตที่มีคุณภาพลักษณะของจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะมีความเบาถ้าจิตหนักๆเนี่ยเป็นอกุศลจิตที่เบาๆเรียกลหุตาลักษณะของจิตที่เป็นมหากุศลเนี่ยเป็นลหุตาเบามุทุตานุ่มนวลอ่อนโยนแข็งกระด้างก็เป็นอกุศลมีปากคุณตามีความคล่องแคล่วว่องไวไม่ฉวยเฉื่อยไม่เสื่องซึมถ้าภาวนาแล้วใจซึมจิตเป็นอกุศลจิตไม่มีคุณภาพมีกัมมัญญาตาควรแก่การงานหมายถึงว่าสามารถรู้สภาวะได้ถ้าภาวนาแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะธรรมหรือเห็นความจริงของสภาวะธรรมได้ยังไม่มีความควรเกี่ยวกับการทำงานต้องฝึกอีกมีสองสเต็ปหน้าหนึ่งฝึกให้เห็นสภาวะอันนี้ต้องพัฒนาตัวสติขึ้นมาอีกอันหนึ่งฝึกให้เข้าใจความเป็นจริงของสภาวะคือตัวปัญญาจิตที่ควรแก่การงานไม่ขี้เกียจขี้คลานจิตที่เฉยเหนื่อยขี้เกียจขี้คลานไม่ยอมรู้รูปรู้นามติดแต่ความสุขหรือบางทีจิตไปทรงสมาธิเฉยๆติดความสุขของสมาธิอยู่ไม่เดินปัญญาขี้เกียจไม่ทำงานใช้ไม่ได้จิตที่เป็นกุศลนั้นมีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกปากคุณตาปากคุณตานี้จิตมันทำงานได้เป็นปกติเลยมันจะดูรูปมันจะฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายคิดนึกทางใจทำงานได้คล่องแคล่วว่องไวนะไม่ใช่เฉยเสื่องซึมใช้ไม่ได้จิตที่เป็นกุศลไม่มีราคะงั้นขณะที่เราอยากปฏิบัติเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะโลภนะที่จริงไม่ได้อยากปฏิบัติแต่อยากได้ผลของการปฏิบัติถามว่าอยากปฏิบัติไหมไม่อยากอ่ะอยากบรรลุมรรคผลไหมอยากถ้าอยากปฏิบัติเนี่ยอยากทำเหตุนะเรียกว่าฉันทะนะเป็นเครื่องหมายบวกเป็นสภาวะที่ดีอยากได้ผลเนี่ยเป็นตัณหาขี้เกียจภาวนาแต่อยากได้ผลงั้นจิตมีความอยากมีความโลภอยู่นี่ส่วนใหญ่ของนักปฏิบัตินะพอลงมือปฏิบัติก็เครียดเลยใจมันจะหนักแน่นแข็งไม่มีความสุขเวลาใจไม่มีความสุขเรียกว่ามีโทมนัสเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนานั่นแหละแต่ทุกขเวทนาทางใจเนี่ยมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าโทมนัสเวทนาอย่างในทางปริยัติเนี่ยเขาแยกเวทนาได้5อย่างนะสุขเวทนาความสุขทางร่างกายทุกขเวทนาความทุกข์ทางร่างกายโสมนัสเวทนาเนี่ยความสุขทางใจโทมนัสเวทนาความทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาอันนี้อยู่ที่ใจอุเบกขาเวทนาถ้าเมื่อไหร่ใจมีโทมนัสใจไม่มีความแช่มชื่นต้องรู้อย่างหนึ่งเลยว่าจิตดวงนั้นเป็นอกุศลและเป็นอกุศลชนิดโทสะด้วยโทสะมูลจิตเนี่ยโทสะมูลจิตจิตที่มีโทสะเป็นมูลเป็นรากเป็นเงาจิตที่มีโทสะเนี่ยจะเป็นจิตที่ไม่มีความสุขแต่จิตที่มีราคะเนี่ยมีความสุขได้จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความสุขได้งั้นถ้าจิตใจมีความสุขเนี่ยไม่แน่ว่ากุศลหรืออกุศลแต่ถ้าจิตใจมีความทุกข์เนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนจิตดวงนี้เอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้แค่เอาตัวเองให้รอดยังไม่รอดเลยตัวเองก็จมอยู่ในความทุกข์ซะแล้ว งั้นถ้าเมื่อไหร่พวกเราภาวนานะแล้วใจเราแข็งแข็งเครียดเครียดนะรู้เลยว่าผิดแล้วทําไงดีผิดแล้วก็เลิกสิผิดแล้วจะดันทุลังทําไปทําไมอ่ะเหมือนแต่ก่อนหลวงพ่อสอนนะบางคนมาหาหลวงพ่อนะติดเพ่งมาพวกที่มาเรียนยุคแรกๆนะนักเพ่งแทบทั้งนั้นเลยหลวงพ่อบอกเลิกไปก่อนเลิกทําสมาธิไปก่อนที่ทําสมาธิผิดไปขยันทําไมอ่ะเรียนให้ถูกหลักซะก่อนเราจะได้สมาธิที่ถูกแล้วขยันทำถ้าไม่รู้หลักก็ทำสมาธิซื่อบื้อใจทื่อๆแข็งๆไปงั้นเองหรือใจเครียดเครียดหรือไม่ใจก็เคลิบเคลิ้มใจเคลิบเคลิ้มมีโมหะนะลืมเนื้อลืมตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเคลิ้มพวกก็มีความสุขเนี่ยพวกนี้พวกติดราคะนะทำสมาธิอีกพวกหนึ่งสงบสิวะนะนี่พวกโทสะนะถ้าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะเป็นอกุศลจิตนี่ลักษณะของจิตที่เป็นกุศลนะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวขยันรู้อารมณ์นะควรแก่การงานมันไม่ขี้เกียจที่จะรู้อารมณ์ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ลืมไปตัวอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์อะไรปรากฏก็รู้อารมณ์นั้นแหละไม่ใช่ว่าจะเลือกเอาวันนี้จะไม่เอาวันนี้นะซื่อๆรู้ไปซื่อๆรู้อย่างที่อารมณ์เขาเป็นความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความทุกข์ไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นก็อยากตะครุบเอาไว้นะเข้าไปแทรกแซงนะความทุกข์เกิดขึ้นก็อยากไล่มันไปอะไรเงี้ยไม่ใช่รู้ซื่อๆไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยลักษณะของจิตที่เป็นกุศลนะนี่จิตที่เป็นกุศลยังมีสองชนิดอีกกุศลแล้วก็ไม่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลแล้วประกอบด้วยปัญญาเนี่ยถ้าเราไม่เรียนนะเราก็มั่วเองก็พุทโธพุทโธไปออกมาคิดพิจารณาร่างกายหรือว่าดูท้องพองท้องยุบยกเท้าย่างเท้าวันหนึ่งบรรลุมันจะบรรลุได้ไงมันไม่ถูกหลักถ้าพุทโธถูกหลักมันก็ได้ดูท้องพองยุบให้ถูกหลักนะมันก็ทำได้เหมือนกันมันไม่ถูกไม่ผิดหรอกอยู่ที่ว่าจิตของเราถูกหรือเปล่าถ้าจิตเราไปรู้พุทโธอย่างถูกต้องนะมันก็ไปได้ถ้าจิตเราไปรู้ลมหายใจด้วยจิตที่ถูกต้องมันก็ไปได้จิตจะไปดูท้องพองยุบจิตจะไปเห็นร่างกายเดินจงกรมนะอย่างถูกต้องมันก็ไปได้ถูกต้องก็คือลักษณะของจิตที่ดีต้องมีถ้าหนักถ้าแน่นถ้าแข็งถ้าซึมถ้าทื่อถ้าโลภถ้าโกรธถ้าหลงไม่ได้กินหรอกหรือแทรกแซงแทรกแซงนี่ไม่ซื่อละไม่ซื่อในการรู้อารมณ์นี่เราต้องพัฒนาจิตดวงดีดวงวิเศษดวงนี้ขึ้นมาค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอาศัยสติเป็นเครื่องมือสำคัญแล้วก็ฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตเรียนรู้จิตตัวเองไปเรื่อยๆจิตโลภขึ้นมารู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตหดหู่รู้ทันนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อรู้ทันจะคอยรู้ไปจิตสุขหรือจิตทุกข์คอยรู้ทันเรียนรู้เรื่องจิตไปจนกระทั่งมันรู้นะมันรู้ขึ้นมาว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าเมื่อไหร่โลภขึ้นมาผิดแล้วเมื่อไหร่โกรธขึ้นมาเครียดขึ้นมาผิดแล้วนะเมื่อไหร่ลืมนะลืมตัวผิดแล้วเมื่อไหร่หนักเมื่อนั้นก็ผิดแล้วเมื่อไหร่แน่นแข็งแข็งก็ผิดแล้วเมื่อไหร่ซึมทื่อนะขี้เกียจขี้คลานก็ผิดแล้วเมื่อไหร่แทรกแซงอารมณ์รู้แล้วแทรกแซงก็ผิดแล้วค่อยๆเรียนจากสิ่งที่ผิดนะแล้วสิ่งที่ถูกจะเกิดเองงั้นการเรียนเรื่องจิตเนี่ยสำคัญมากบทเรียนที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในถึงเป็นศีลสิกขานะเรียนว่าทำไงเราจะเกิดศีลขึ้นมาศีลคือมีความเป็นปกติทางกายทางวาจากายวาจาจะปกติได้ถ้าใจปกตินะใจจะปกติได้ถ้าใจมันมีสมาธินะค่อยๆฝึกค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอดทนในการเรียนรู้บางคนชอบข้ามขั้นนะถือศีลแล้วก็นั่งสมาธิแบบเคลิ้มๆหรือสงบนิ่งๆนะไม่รู้จักเรื่องจิตสิกขานั่งสมาธิมุ่งเอาที่ความสุขความสงบเลยแล้วบอกนี่คือจิตสิกขานี่คือเรื่องของสมาธิไม่ใช่เป็นการทําสมาธิเฉยๆแต่ไม่ใช่จิตสิกขาจิตสิกขาต้องเรียนรู้เท่าทันจิตตัวเอง จิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้เท่าทันนะสติมันรู้เท่าทันจริงๆนะไอ้สิ่งแปลกปลอมมันจะหายไปเพราะอะไรเพราะทันทีที่สติตัวจริงเกิดอกุศลจะไม่มีจิตจะเป็นกุศลอัตโนมัติเลยสมาธิที่ดีๆมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำมันจะเกิดได้เองอย่างถ้าใจเราหลงไปคิดเนี่ยคือใจฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ฟุ้งซ่านนะโกรธขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าโกรธใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่โกรธละนี่เป็นคนดูใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาลักษณะองค์ประกอบของจิตที่ดีมันมีเยอะแต่ครูบาอาจารย์ท่านย่อลงมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านย่อๆลงมาท่านบอกว่ามีลหุตามุทุตานะปาคุณตากัมมัญญตาอุชุกตาฟังแล้วงงนะท่านเอาภาษาง่ายๆนะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานนะถ้ามาฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะตรงที่มันเป็นผู้รู้มันไม่ใช่ผู้หลงตรงมันเป็นผู้ตื่นมันไม่ฝันมันไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะมันไม่ฝันไปเวลาหลับมันก็หลับฝันไปเรื่อยๆใจมันจะตื่นโผล่ขึ้นมาใจมันจะเบิกบานนะมีความสุขมีความเบิกบานเห็นไหมที่หลวงพ่อว่าจิตที่เป็นกุศลนะมันต้องมีความสุขหรือเป็นอุเบกขานะงั้นใจดวงนั้นเป็นใจที่เบิกบานถ้าใจหนักๆเครียดๆไม่ใช่งั้นเราจะมาฝึกจิตให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีก็คืออาศัยสตินะรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆจิตไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้เนี่ยฝึกตัวนี้ให้มากๆนะจิตบางทีก็ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายแต่ส่วนใหญ่ไหลไปคิดทั้งวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลนะไม่ใช่ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นถ้าทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นก็ได้แต่ความสงบอยู่แค่นั้นนะจะสงบซื่อบื้อนะสงบเสื่องซึมซื่อบื้ออยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเราพุทโธพุทโธไม่ใช่พุทโธให้สงบแต่พุทโธเรารู้ทันจิตนะเป็นการเรียนรู้จิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดพุทโธพุทโธนะจิตไปเพ่งความว่างๆอยู่รู้ว่าจิตไปเพ่งหรือรู้ลมหายใจหายใจไปรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกอยู่พักเดียวจิตหนีไปคิดอีกละก็รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดหายใจไปหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะฝึกอย่างนี้นะเดินจงกรมก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้เดินจงกรมหรือดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่เท้านะก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้มันมีจิตไหลอีกชนิดหนึ่งนะที่เข้าใจยากจิตไหลไปรู้ตัวทั้งตัวจิตเคลื่อนไปรู้ตัวทั้งตัวเลยลองจงใจสิเนี่ยจะรู้สึกตัวทั้งตัวนะจะสังเกตดูตัวเหมือนตัวรู้มันแยกออกมาแต่รู้สึกไอ้นี่ทั้งตัวเลยแต่ใจมันจะทื่อๆอยู่นิดนึงนะสังเกตนะไอ้อย่างนี้ก็จิตก็ไหลไปเหมือนกันงั้นเราค่อยๆเรียนเรื่องจิตมาจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้สมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นอย่างเวลาจิตมันไปคิดปุ๊บเรารู้ว่ามันคิดเนี่ยจิตดวงนั้นจะเป็นผู้รู้ทันทีเลยเพราะผู้รู้กับผู้คิดนั้นกลับข้างกันเมื่อไหร่เป็นผู้รู้เมื่อนั้นไม่ใช่ผู้คิดนะเมื่อไหร่เป็นผู้คิดเมื่อนั้นไม่ใช่ผู้รู้จิตทำหน้าที่ครั้งละอย่างเดียวงั้นเราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดไม่ใช่ห้ามนะไม่ห้ามไหลไปคิดนะบางคนบอกว่าอย่าคิดอย่าคิดจิตมีธรรมชาติต้องคิดไปบอกว่าอย่าคิดอย่าคิดเหมือนไปสั่งว่าไฟไม่ต้องร้อนมันก็ต้องร้อนแหละนั่นเป็นความโง่นะงั้นหลวงปู่ดูลย์สอนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดแต่ก็ต้องอาศัยคิดไม่ใช่ว่าห้ามคิดเพียงแต่ว่าขณะที่คิดเนี่ยขณะที่จิตมันไหลไปคิดมันหลงไปคิดนะมันไม่รู้เราก็ให้รู้ทันว่าจิตมันหลงไปแล้วจิตมันไหลไปแล้วจิตรู้มันก็เกิดขึ้นงั้นอาศัยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนี่แหละจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าห้ามคิดนะถ้าห้ามคิดจิตเพ่งจะเกิดขึ้นไม่ใช่จิตรู้เกิดขึ้นห้ามคิดก็เพ่งไปนะก็นิ่งๆไป จิตอย่างนั้นเอาไปทำวิปัสสนาเดินปัญญาไม่ได้ไม่ใช่จิตรู้มันเป็นจิตเพ่งจิตมันมีสามกลุ่มใหญ่ๆนะในทางปฏิบัติเรามีจิตหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งมีจิตรู้นะก็มีจิตเพ่งนะเมื่อจิตเผลอไปจิตรู้จิตเพ่งนะไม่เผลอก็เพ่งนึกได้ไหมสมัยที่หลวงพ่อสอนที่สวนโพใหม่ๆนะจะสอนแต่เรื่องเผลอกับเพ่งจำได้ไหมใครเรียนยุคนั้นบ้างมีไหมรุ่นดึกดำบรรพ์นะถ้าเรียนตั้งแต่ยุคนั้นรุ่นโบราณนะนะทำไมต้องเรียนเรื่องเผลอกับเพ่งก่อนเพื่อจะได้มีจิตผู้รู้นะพอมีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยจิตผู้รู้ยังมีสองลักษณะรู้อยู่เฉยๆนะไม่เดินปัญญากับรู้แล้วเจริญปัญญาได้งั้นจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยยังมีสองชนิดชนิดหนึ่งเรียกว่ามีญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าญาณวิปยุตไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลเหมือนกันนะแต่เป็นกุศลคุณภาพต่ำไม่มีปัญญาอย่างเรารู้สึกตัวอยู่เฉยๆเนี่ยบางคนนะมักง่ายสมัยก่อนนะมีบอกหลวงพ่อประโมทสอนบอกให้รู้ตัวอยู่เฉยๆก็พอแล้วรู้ตัวเฉยๆเป็นจิตรู้ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เดินปัญญาใช้ไม่ได้นะแต่ขั้นแรกก็ต้องให้มันมีจิตรู้ขึ้นมาก่อนพอมีจิตรู้แล้วเนี่ยบางคนนะที่จิตมันเคยเจริญปัญญามันจะเจริญปัญญาได้เองแต่ถ้าบางคนมันไม่เคยเจริญปัญญานะอินทรีย์ปัญญินทรีย์เรียกปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญานี่อ่อนนะต้องช่วยมันด้วยการคิดพิจารณานะอย่างถ้าใจเราเคยทำสมาธิมากมันสงบนิ่งออกจากสมาธิมาไม่เดินปัญญารู้ตัวอยู่เฉยๆเนี่ยรู้ตัวเฉยๆไม่ถูกนะรู้ตัวเฉยๆกี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นอ่ะก็รู้ตัวเฉยๆทำไงพิจารณาธรรมะขึ้นมาจะพิจารณากายพิจารณาใจแล้วแต่สะดวกส่วนใหญ่ถ้าได้สมาธิมากเนี่ยครูบาอาจารย์จะให้พิจารณากายเพราะร่างกายเนี่ยเราทรงสมาธิขึ้นมาร่างกายก็ยังมีเหมือนเดิมแต่เราเข้าสมาธิมานะจิตมันไม่เหมือนเดิมจิตมันไม่เป็นธรรมชาติมันนิ่งกว่าความเป็นจริงงั้นท่านสอนให้ดูกายแล้วกายมันของจริงมันไม่หนีไปไหนงั้นบางคนนะทำความสงบขึ้นมาแล้วออกจากสมาธิมาแล้วใจมันเฉยอย่างนี้ท่านให้พิจารณาร่างกายเข้าไปนะเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาแต่บางคนนะจิตมันเดินปัญญาอยู่แล้วนะเราทำความสงบเพราะว่าจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บออกมาปุ๊บมันเห็นความรู้สึกของตัวเองนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับนะความดีเกิดความดีดับโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเห็นมันเกิดดับเกิดดับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องคิดแล้วฟุ้งซ่านนะคิดแล้วฟุ้งซ่านถ้ามันเห็นสภาวะเกิดดับได้แล้วให้ดูเอาไปเลยแต่ถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆให้คิดพิจารณาเพื่อกระตุ้นให้มันเดินปัญญาหลวงพ่อพุทธท่านใช้คำว่านำร่องท่านบอกพิจารณากายเพื่อนำร่องให้จิตเจริญปัญญาเป็นการนำร่องเท่านั้นเองส่วนขณะที่เดินปัญญาไม่คิดนะขณะที่เดินปัญญารู้อย่างที่รูปนามเป็นคือเห็นไตรลักษณ์คิดเอาไม่ได้ไตรลักษณ์ไม่ได้เอาไว้คิดนะเอาไว้เห็นคำว่าเห็นนะคือคำว่าปัสสนะงั้นวิปัสสนาคือการเห็นไม่ใช่การคิดงั้นเราต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นอย่างที่มันเป็นเห็นรูปอย่างที่รูปเป็นก็คือเป็นไตรลักษณ์เห็นนามอย่างที่นามเป็นคือเป็นไตรลักษณ์นี่คือตัวปัญญาเนี่ยก่อนจะเห็นได้นะใจต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาซะก่อนแล้วมาฝึกตัวเองก่อนธรรมชาติของจิตทั่วๆไปเป็นผู้หลงเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะฟังเสียงระฆังฟังเล่นๆฟังเพลาะๆฟังเพลาะแล้วชอบใจก็รู้ฟังแล้วเห็นใจสะเทือนสังเกตไหมเสียงระฆังมีสองเสียงต่อกันเสียงแรกเป็นเสียงที่ไม้กระทบระฆังเสียงต่อไปเป็นเสียงคลางของระฆังเสียงไม่เหมือนกันนะฟังออกไหมเสียงที่กระทบทีแรกจะแข็งๆทึบๆเสียงถัดจากนั้นจะเป็นเสียงที่พริ้วเบาๆนะสบายเนี่ยค่อยๆรู้ไปเสียงตอนกระทบใจยังไม่ค่อยมีความสุขหรอกแต่ตอนมันพลิ้วๆๆนะใจพลอยพลิ้วไปด้วยตอนกระทบรู้สึกไหมใจถูกกระแทกตอนที่มันพลิ้วๆๆนะใจก็พลิ้วๆตามไปด้วยรู้สึกไหมค่อยรู้ไปเนี่ยหูได้ยินเสียงใจก็ทำงานก็รู้ว่ามันทำงานมันทำงานเป็นแบบตกใจว่าเสียงอะไรดัง หรือมันทำงานแบบแหมเพลิดเพลินรู้อย่างที่เขาเป็นไปแล้วเราจะเห็นเขาทำงานได้เองไปฟังเสียงระฆังนะอาจจะบรรลุมรรคผลก็ได้แต่ไม่ใช่ไปหาระฆังมาแบ่งตีทั้งวันเป้งเป้งเป้งเมื่อไหร่จะบรรลุโว้ยนะอย่างเงี้ยไม่บรรลุหรอกเคยอ่านเรื่องอีคิวซังไหมอีคิวซังประวัตินะไม่ใช่การ์ตูนนะอีคิวซังเนี่ยบอกซาโตริได้เป็นโสดาเนี่ยเพราะได้ยินอีการ้องได้ยินนกร้องนั่นแหละทำไมว่าตอนหลวงพ่อเด็กๆนะมันรับฟังอีการ้องทำไมได้โสดาเราก็บ้านอยู่หลังบ้านนะมีต้นไม้ใหญ่นะมีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งอีกาตั้งฝูงนึงเราให้ได้ยินมาแต่เด็กทำไมไม่ซาโตริเลยไปนั่งฟังอีกาแต่มาอีกาหายากมันไปอยู่แถวสวนจิตนะอยู่แถวทำเนียบเนี่ยมีอีกาฟังไม่บรรลุหรอกที่จริงไม่ได้ฟังเสียงอีกาหรอกเสียงกระทบหูใช่ไหมรูปนามนี้ทำงานขึ้นมาใจมันทำงานขึ้นมาเห็นมันเกิดดับไปเห็นมันทำงานได้เองมันไม่มีเราเข้าใจแล้วว่าตัวเราไม่มีไม่ได้โสดาไม่ใช่บรรลุเพราะได้ยินอีกาหรอกนะแต่บรรลุเพราะว่าเห็นความจริงแล้วรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราหรือมีอาจารย์เซนอีกองค์หนึ่งเดินอยู่ดีๆนะอาจารย์ของพระองค์เนี้ยตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่พระองค์นี้เดินผ่านประตูอาจารย์เอาประตูหนีบขาหักเลยถ้าเป็นพวกเราเลยโชคอาจารย์แต่องค์นี้ซาโตริเลยเพราะอะไรเห็นแล้วรูปนี้ไม่ใช่เราเจ็บไหมเจ็บกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งไม่มีเราตรงไหนเลยเคยอ่านเรื่องยายชีกระบวยหักไหมตักน้ำกระบวยหักลงไปนี่ตักน้ำขึ้นมาเห็นพระจันทร์อยู่ในกระบวยพอกระบวยนี้หักลงไปที่ตักน้ำหักเป็นไม้อะใครเคยไปญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตาเหมียวเงี้ยหน้าตาอย่างนี้ต้องไปญี่ปุ่นหน้าตาแบบคนญี่ปุ่นตักมันไม้มันหักน้ำหกไปพระจันทร์หายไปเราก็จะไปดูพระจันทร์ในน้ำนะมันก็ไม่บรรลุสักทีนะนั่นปัญญาเขาเข้าใจสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรูปที่เขาเห็นนะใจที่กำลังเพลิดเพลินในรูปนะมีรูปที่เห็นมีใจเป็นผู้เห็นรูปเกิดแล้วก็ดับใจที่เพลิดเพลินยินดีนะเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้นะเนี่ยเวลาเขาบรรลุธรรมเขาเห็นตรงนี้เขาไม่ใช่ว่าไปเห็นของข้างนอกๆหรอกไม่ใช่ขาหักแล้วก็บรรลุนะทุกวันนี้คนขาหักถมเถไม่บรรลุหรอกนะเรียนรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะเราไม่รู้ว่าอินทรีย์เราจะแก่กล้าตอนไหนเราไม่รู้ว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดตอนไหนก็ได้เลือกไม่ได้ไม่มีใครเลือกได้เลยเวลาเกิดเนี่ยไม่ทันตั้งหลักถ้าตั้งหลักได้ไม่เกิดเช่นนั่งสมาธิไปใจรวมวืบลงไปเคยจำได้ว่าเวลาเกิดอริยมรรคใจจะเดินช่องเนี้ยไหนๆจะเกิดแล้วจะเกิดละไม่เกิดนะถอนทันทีเลยเสื่อมเวลาเกิดเนี่ยไม่ทันตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักแวบเดียวเท่านั้นเองเราไม่รู้ว่าแวบเนี่ยจะถึงเมื่อไหร่งั้นเราต้องคอยเจริญสติเจริญปัญญาของเราไปเรื่อยๆนะเราทำของเราไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็บรรลุขึ้นมาแต่ถ้าทำบ้างขี้เกียจบ้างไม่ได้กินหรอกมันใจมันไม่รู้แจ้งสักทีงั้นทำจุดๆไม่เคยได้กินเลยนักปฏิบัติต้องสู้ตายถ้าอยากได้มรรคได้ผลนะสู้ตายไม่ใช่สู้แบบวัวแบบควายหมายถึงเจริญสติเจริญปัญญาไปเนี่ยไม่ท้อถอยดูทุกวันดูมากที่จะมากได้แต่ว่าถ้าตอนไหนดูไม่รู้เรื่องทำความสงบเข้ามานะทำสมถะถ้าฝึกอย่างนี้ไปถึงจุดหนึ่งที่อินทรีย์แก่กล้ามันบรรลุโดยไม่ทันรู้ตัวเลยไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะถ้าคิดว่าล่วงหน้ามันจะไม่บรรลุมันอย่างพระอนนท์จำได้ไหมพระอนนท์ใครรู้จักพระอนนท์มั้งมีไหมฉลาดไม่ยอมยกมือสักคนเลยบางคนงงที่ไม่ยกก็ยกไม่ทันนะแล้วทำไมหลวงพ่อชมรู้จักได้ไงพระอนนท์ตายไปตั้งนานแล้วพระอนนท์นะได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้านะว่าสร้างบารมีมามากแล้วล่ะ เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วนะไม่นานพระอานนท์ก็จะเป็นพระอรหันต์ได้นี่พระอานนท์ก็เร่งความเพียรช่วงแรกที่ปรินิพพานก็จัดงานศพถัดจากนั้นก็แจกพระธาตุมีงานต้องทำถัดจากนั้นก็เที่ยวตะเวนไปแจ้งตามเมืองต่างๆว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วงานท่านเยอะนะงั้น3เดือนนี้ท่านไม่ได้ค่อยภาวนาเต็มร้อยหรอกนะแต่ว่ากลับมาราชคฤห์เตรียมจะเข้าสังฆทานนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ภาวนาใหญ่ก็ยังไม่เป็นกลางคืนแล้วรุ่งเช้าจะต้องเข้าสังฆทานแล้วก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยเนี่ยทั้งคืนในพระไตรปิฎกบอกว่าพระอานนท์เนี่ยยังราตรีนี้นะให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติคือมีสติระลึกรู้อยู่ในกายนี้ตั้งแต่อานาปานสตินะรู้อิริยาบถนะรู้จนไปจนถึงธาตุนะเนี่ยในตำราไม่ได้บอกละเอียดว่าท่านเล่นหมวดไหนบับไหนนะท่านอายุต้อง80อายุเยอะแล้วไปเดินทั้งคืนก็คงไม่ไหวเหมือนกันท่านบอกว่ายังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากแล้วส่วนน้อยล่ะทำอะไรเงียบเหรอถ้าพวกเราใช่ไหมกายคตาสติแล้วก็พักสักหน่อยเงียบโน่นถึงเวลาเคาะระฆังสังฆทานแล้วนะเพิ่งจะตื่นเวลาที่เจริญปัญญาเนี่ยจิตมันจะลงพักเป็นช่วงๆมันจะทำสมถะของมันได้เองงั้นเวลาท่านเจริญปัญญาแล้วกำลังของท่านในวันนั้นแรงเต็มที่แล้วนะจิตจะลงพักเป็นช่วงๆท่านเองไม่จำเป็นต้องไปนั่งเข้าฌานอะไรหรอกนะมันเข้าเองเลยลงแล้วออกมาเจริญปัญญาต่อจนกระทั่งใกล้สว่างนะก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นไหมใจหมดความอยากแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้นะเอ็นหลังซะหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปนั่งสังฆทานทั้งวันจะต้องไปท่องพระไตรปิฎกให้พระทั้งหลายฟังถ้าไม่ได้พักเลยเดี๋ยวท่องผิดท่านก็เอนตัวลงนอนท่านนอนบนเตียงนะเตียงแคบๆด้วยทำไมรู้เพราะว่าพระไตรปิฎกบอกว่าพระนนท์นะเอนตัวลงนอนเนี่ยศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นนี่หลวงพ่อจับประโยคนี้นะหลวงพ่อลองนอนดูท่านนนท์จะนอนท่าไหนว่านอนอยู่ที่เสื่อศีรษะไม่ถึงหมอนเท้าไม่พ้นจากพื้นเวลาเราอยู่ที่เสื่อเนี่ยเท้าอยู่ที่พื้นอยู่แล้วไม่ได้ทำไม่ได้หาวิธีนอนของพระนอนอยู่นานนะ จนในหนังสือรู้อ๋อต้องนอนเตียงแคบๆเตียงกว้างๆก็ไม่ได้เตียงกว้างๆเนี่ยต้องปีนขึ้นไปบนเตียงแล้วคลานเท้าติดพื้นแล้วเห็นไหมเนี่ยนักศึกษาเหมือนกันนะพระนอนนี่เอนตัวลงนอนศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นบรรลุพระอรหันต์เพราะอะไรไม่ได้จงใจเราไม่รู้นะว่าอริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะใดเราไม่รู้หรอกงั้นเราไม่ทอดทิ้งเวลาแต่ละขณะไปมีสติเรียนรู้ไปนะมีใจตั้งมั่นนะถ้าช่วงไหนใจฟุ้งซ่านก็ทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วรู้ทันใจที่ไหลไปใจก็ตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้รู้แล้วดูรูปดูนามมันทำงานไปอย่างที่มันเป็นถ้ามันไม่ยอมดูมันอยู่เฉยๆให้คิดพิจารณากายไปนะแต่ถ้ามันเดินปัญญาแล้วมันดูรูปนามเกิดดับได้แล้วดูมไปอย่าไปคิดมากเสียเวลาหลวงพ่อพูดสอนนะว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดพูดออกมาสองประโยคนี้ก็รู้เลยว่าท่านเก่งทั้งคู่เลยเก่งทั้งสมาธิและปัญญาสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจงั้นจงใจให้สงบจะไม่สงบแต่ถ้าไม่จงใจจะสงบฉับพลันเลยง่ายๆเลยแต่วิปัสสนาเริ่มว่ามันหมดความคิดถ้าคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นวิตกเป็นตรึกไม่ใช่วิปัสสนาฉะนั้นเราช่วงไหนมีกำลังนะแล้วก็ดูรูปนามทำงานช่วงไหนไม่มีแรงทำความสงบไหมพุทโธพุทโธไปนะแล้วใจไหลไปอีกก็รู้ใจไหลอีกก็รู้ถ้าใจไหลก็รู้ไม่ไหวนะไม่มีแรงก็พุทโธให้ใจสงบไปเลยนะทำสมถะแบบพักผ่อนไปเลยไปกินข้าวไปนี่มันนะครับ